Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalni program žele vam Mahir Elšani i Mirjana Rakela. U idućih pola sata Fond za humanitarno pravo podržava zahtjev obitelji Bitići da se haški osuđenik Vlastimir Đorđević pusti na uslovnu slobodu, ali pod uvjetom.
Time što će on otkriti druge lokacije masovnih grobnica na teritoriji Srbije, jer se više od 1000 ljudi i dalje vodi kao nestali, a oni su ubijeni tokom rata na Kosovu.
U BiH stalna igra oko toga da li u NATO ili ne, a koje se vodi iz Republike Srpske. Analitičarka Tanja Topić ovako tumači razloge.
Meni se čini da iza toga postoji pojačani politički uticaj koji prevashodno dolazi iz Rusije.
13 godina je crnogorske nezavisnosti. Književnik Andrej Nikolaidis smatra da nije ostvareno ono što se željelo.
Po tim prije svega mislim na nezavršeni proces pljačkaške tranzicije koji porodio užasnu nepravdu, tako da Crna Gora danas nije pravednije društvo no što je bilo 2006.
Dok građani kažu
bolje normalno, samim ti što smo slobodni, što smo samostalni, što odlučujemo sami.
Gore nego što je bilo.
No prije ovih i drugih tema novosti, uz napomenu da je opširni pregled vijesti na našoj internet stranici.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Bosansko-hercegovački književnik i akademik Abdulah Sidram se u Parizu zajedno sa još 30 svjetskih intelektualaca susreo sa predsjednikom Francuske Emmanuelom Macronom. Susret je organiziran na inicijativu francuskog filozofa i pisca Bernard Henrija Levija. Manifest kojeg je Levi napisao početkom januara ove godine potpisalo je u Sidrana još 29 pisaca, među kojima su Orhan Pamuk, Milan Kundera i Salman Ruždi. U ovom proglasu upozorava se da se Europa nalazi u opasnosti i da je sada potrebno boriti se za ideju Europe prije no što ona nestane u valovima populizma. Apelacioni sud u Beogradu pravomoćno je odbio žalbu tužilaštva za organizirani kriminal kojem je traženo da se dvojici prvostepeno osuđeni za ubojstvo novinara Slavka Čuruvije 1999. tadašnjim pripadnicima državne bezbjednosti Milanu Radonjiću i Ratku Romiću odredi klasičan pritvor umjesto kućnog pritvora uz elektronski nadzor u kojem su skoro 2 godine. To je za Radio Slobodna Evropa potvrdila glasnogovornica apelacionog suda Mirjana Piljić. Skupština Srbije usvojila je Tijanin zakon kojim se uvodi bezuvjetna doživotna kazna za silovatelje i ubojice djece, trudnica i nemoćnih. Taj dio izmjena krivičnog zakona potpisalo je i podržalo više od 160 tisuća građana Srbije. Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić žestoko je kritizirao Hrvatsku demokratsku zajednicu i Savez nezavisnih socijaldemokrata koje je optužio da blokiraju funkcioniranje vijeća ministara BiH i da ne rade u interesu građana. Zbog nedolaska ministra iz redova HDZ-a otkazana je današnja sjednica vijeća ministara.
Slušate Radio Slobodna Evropa. Vijesti iz svijeta.
Akcija raspoređivanja brodova i bombardera u Perzijskom zaljevu otklonila je rizik od iranskog napada na Ameriku, rekao je šef Pentagona Patrick Shanahan. Shanahan i načelnik Združenog generalštaba američke vojske Joe Dunford trebali bi danas iza zatvorenih vrata informirati članove oba doma američkog kongresa o trenutnim tenzijama između SAD-a i Irana. Britanska premijerka Theresa May saopćila je seriju kompromisa među kojima je i mogućnost drugog referenduma i privremeni ostanak zemlje u carinskoj uniji sa Evropskom unijom u pokušaju izlaska iz krize nastale nakon što je parlament odbacio njen sporazum o Brexitu. Evropska agencija za graničnu i obalsku stražu Frontex raspoređena je u utorak prvi put izvan Evropske unije na albansku granicu sa Grčkom kako bi pomogla u borbi protiv ilegalnih migracija i kriminala. Službenici Frontexa su ovlašteni da djeluju kao albanski policajci kako bi uočili ilegalne prelaske, provjerili ih i prikupili informacije. Oni će biti pod nadzorom albanskog vođe tima. Austrijski predsjednik Aleksandar van der Bellen otpustio je sve ministre u vladi i slobodarske partije osim ministrice vanjskih poslova Karin Kneisel. Kako je rekao, razmotrit će prijedloge da njihova upražnjena mjesta do izbora preuzmu stručnjaci. Tranzicijska vlada trebala bi potrajati najviše 3 mjeseca. Osnivač i izvršni direktor kineskog telekomunikacijskog giganta Huawei-a Ren Zhengfei izjavio je da Sjedinjene Države podcjenjuju njegovu kompaniju. Brentonu Tarantu, optuženom za napade u džamijama u Christchurchu na Novom Zelandu i ubojstvo 51 osobe, sudit će se za terorizam, saopćila je australijska policija. Njegovo sljedeće pojavljivanje pred sudom zakazano je za jun. Trostruki šampion Formule 1 Niki Lauda umro je u 71. godini života, saopćila je njegova porodica, a prenijele su agencije. Lauda, kome je u augustu prošle godine presađeno plućno krilo, preminuo je u ponedjeljak.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U Srbiji nema službenih reakcija na peticiju porodice Bitići u kojoj se traži da se haški osuđenik Vlastimir Đorđević, bivši načelnik resora javne bezbjednosti MUP-a Srbije, koji je provodio akciju prikrivanja tijela ubijenih Albanaca u masovnim grobnicama u Srbiji, ne pusti na uvjetnu slobodu nakon 2/3 izdržane kazne koje ističe 17. juna ove godine. Porodica Bitići i njihovi pravni zastupnici sumnjiče Đorđevića za ubojstvo trojice braće Bitići, inače američkih državljana 1999. u Petrovom Selu u Srbiji. Kakav je postupak za prijevremeno puštanje na slobodu haških osuđenika i što o apelu porodice Bitići misle sugovornici Radija Slobodna Evropa, zna Branka Mihajlović.
Fond za humanitarno pravo u Beogradu podržava apel porodice Bitići, čiji su članovi Ilji Agron i Mehmet Bitići ubijeni 1999. godine, kaže za Radio Slobodna Evropa Ivana Žanić, direktorka pravnog programa fonda.
Mi stojimo iza zahteva da se uslovno puštanje na slobodu Vlastimira Đorđevića uslovi time što će on otkriti druge lokacije masovnih grobnica na teritoriji Srbije, jer se više od 1000 ljudi i dalje vodi kao nestali, a oni su ubijeni tokom rata na Kosovu. Također stojimo iza tog zahteva da se otkriju nalogodavci i ubice braće Bitići i svakako da se uslovno puštanje na slobodu Vlastimira Đorđevića uslovi time da se on izvini članovima porodice Bitići i da iskaže svoje iskreno saosećanje sa njihovim patnjama koji oni trpe već 20 godina.
Nataša Kandić, osnivačica Fonda za humanitarno pravo, napisala na Twitteru da prevremeno puštanje iz zatvora Vlastimira Đorđevića u Nemačkoj treba usloviti otkrivanjem lokacija masovnih grobnica u Srbiji i identifikacijom ubica braće Bitići. Ko i kada donosi odluke o privremenom, odnosno uslovnom puštanju na slobodu, objašnjava beogradski advokat Nikola Čukanović.
Odluku i u predmetu Vlastimira Đorđevića i svakom drugom donosi predsjednik mehanizma. Na osnovu odredbi člana 26 statuta mehanizma za međunarodne krivične sudove, s tim što je prethodno neophodno da se steknu uslovi po zemlji u kojoj osuđenik izdržava kaznu, da su ispunjeni svi zakonski uslovi da on bude prevremeno pušten.
Porodica Bitići i njihovi pravni zastupnici pokrenuli su i online peticiju. U velikoj meri operacije prikrivanja zloglasne hladnjače i masovne grobnice bile su Đorđevićev rad. Đorđević je također glavni osumnjičeni u slučaju Bitići, navodi se u saopštenju porodice Bitići. Američki državljani Ilija Agron i Mehmet, koji su se borili u oslobodilačkoj vojsci Kosova nekoliko dana pre isteka kazne zbog ilegalnog ulaska u SR Jugoslaviju, ubijeni su 1999. godine u Petrovom Selu. Njihova tela su pronađena 2001. u masovnoj grobnici u istočnoj Srbiji. Pravin Mathiraju, predstavnik međunarodne nevladine organizacije prava pritvorenih, koja zastupa porodicu Bitići, predsjedniku rezistencijalnog mehanizma u Hagu Karmelu Agiusu i najvišim zvaničicima Nemačke, države u čijem zatvoru Đorđević služi kaznu, podsjeća da se još traga za 1654 osobe, od toga 1092 Albanca, kao i 562 Srba i Roma. Postoje masovne grobnice koje još nisu nađene. Đorđević zna kako ih pronaći. Priznao je i sve elemente odgovornosti za ubistva Bitićija i dok ne pruži dokaze ne bi smeo da bude oslobođen, piše u peticiju koju online potpisuju porodice žrtava i nestalih. Očajnički smo tražili naše očeve, majke, braću, sestre, sinove i ćerke. Vlastimir Đorđević nas sprečava da pronađemo svoj mir, piše u peticiji. Inače, vojni i politički vrh tadašnje SR Jugoslavije optužen je pred Haškim tribunalom za najteže ratne zločine na Kosovu, za udruženi zločinački poduhvat kaznama od 18 do 22 godine zatvora. Većina je na slobodi nakon odsluženja 2/3 kazne. Haški osuđenici nakon povratka u zemlju imaju tretman heroja, koji su nepravedno bili u zatvoru po odluci, kako se često naziva, Haški tribunal antisrpskog suda. Osuđeni ratni zločinac general Lazarević, na primjer, predvodio je ove godine srpski besmrtni puk na dan pobjede nad fašizmom i predaje na Vojnoj akademiji. U Domu vojske Srbije u Beogradu u aprilu ove godine pod pokroviteljstvom Ministarstva odbrane promovisana je knjiga Ratni dnevnik komandanta 3. armije vojske Jugoslavije, 3. armija u zagrljaju Milosrdnog anđela, ratnog zločinca generala Nebojše Pavkovića. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
slobodnaevropa.org.
Iako je Bosna i Hercegovina još daleko od članstva u NATO savezu, predsjedavajući predsjedništva BiH Milorad Dodik uporno ponavlja kako bilo kakvo približavanje NATO-u neće podržati. Kojim se motivima vodi Dodik, istraživao je Erdogan Katana.
Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik od stupanja na dužnost uporno ponavlja kako bilo kakvo dalje približavanje NATO-u neće podržati.
Mi ne možemo prihvatiti jedan dokument koji je osnova za aktiviranje mapa ili put ka NATO. Ali, kao što sam to govorio u posljednje vrijeme, nekao plan koji bi podrazumijevao saradnju kao koja je do sada prisutna, kao što je prisutno pripadnik oružanih snaga u misijama NATO-a u Afganistanu, na nekim drugim mjestima, kao što su neki drugi programi koji su do sada bili prisutni, to danas već i ne predstavlja problem.
Bosna i Hercegovina tek treba aktivirati akcijni plan za članstvo u NATO-u, takozvani MAP, koji predstavlja program pomoći namijenjenim pripremama zemlje za članstvo u Atlantskom savezu. MAP je smetnja i za formiranje vlasti na državnom nivou. Stranke sa bošnjačkim predznakom uslovljavaju formiranje savjeta ministara BiH njegovim aktiviranjem. Lider stranke demokratske akcije Bakir Izetbegović.
Aktivacija godišnjeg plana je na našem putu ka NATO. Kad se tu nađe neko kompromisno rješenje, formirat će se vijeće ministara.
Vojno-politički analitičar Hamza Višća smatra da se oko pokretanja MAP-a nepotrebno dižu tenzije.
To što smo mi u MAP-u ne znači da ćemo biti u NATO. Makedonija je 15 godina radila godišnji nacionalni program, pa će možda ove godine biti primljena u NATO.
Poziv Bosni i Hercegovini za priključenje MAP-u stigao iz Talina u aprilu 2010. od ministara vanjskih poslova NATO-a. Prethodno predsjedništvo BiH u oktobru 2009. uputilo je zahtjev BiH za akcioni plan za članstvo u NATO-u.
Podvukli smo našu želju da postanemo punopravna članica NATO-a, što je od strateške važnosti za Bosnu i Hercegovinu.
Navodi se u pismu kojeg je potpisao Nebojša Radmanović i danas visoki funkcioner Dodikovog SNSD-a. Iz ovog je vidljivo da je politički stav SNSD-a prema pristupanju BiH u članstvo NATO-a vremenom evaluirao od prvobitnog stava za članstvo do današnjeg omogućuje saradnje kroz program Partnerstvo za mir. Politička analitičarka Tanja Topić kaže da ovakva promjena stavova svih političara iz RS-a koji su prvo 2005. u Narodnoj skupštini dali punu podršku ulasku Bosne i Hercegovine u Partnerstvo za mir i NATO savez, a onda to negirali donošenjem rezolucije o vojnoj neutralnosti, treba tražiti u promjeni političkog utjecaja u Bosni i Hercegovini.
Kada je prvi put usvojena deklaracija i postignuta politička saglasnost da bi Bosna i Hercegovina trebala postati članicom NATO-a i raditi sve te reformske procese, tek je prošlo nekoliko godina od NATO vazdušnih napada na Srbiju, tako da bih rekla da je to jedna vrsta jeftinog političkog izgovora, a kasnije 10 godina jednostavno to navodite kao jedan od razloga zbog kojih Bosna i Hercegovina ne bi trebala postati članicom NATO-a. Meni se čini da iza toga, kao što rekoh na početku, stoji pojačani politički uticaj koji prevashodno dolazi iz Rusije.
Hamza, viša mišljenja je da u ovom trenutku u Bosni i Hercegovini nema političke volje za aktivaciju mapa.
Nema političke volje iz dva razloga. Jedan je što napokon država, znači sve institucije države pa i cijelo društvo trebaju neke stvari da urade da bi se učinio korak naprijed. A političari kao političari prije svega bi morali da odustanu od prijetnji ratom, secesijom i tako dalje, jer osnovna dokumenta NATO-a ne daju za pravo dijelovima zemalja da to radi na takav način na koji rade.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
slobodnaevropa.org.
Dok crnogorski zvaničnici upućuju čestitke povodom Dana nezavisnosti i posjećaju na povijesni referendum maja 2006. od dijela intelektualne elite stižu kritike prema kojima je 13 godina kasnije na unutrašnjem planu Crna Gora trebala postići mnogo više, dok smatraju da su na vanjsko-političkom planu ostvareni značajni rezultati poput članstva u NATO-u, većina njih smatra da nije urađeno mnogo u zaštiti interesa građana i da su propuštene prilike koje bi Crnu Goru učinile pravednijim društvom. Slušamo Lelu Šćepanović.
Crna Gora se prethodnih godina intenzivno mijenjala i riješila nekoliko važnih pitanja, ali su stare podjele još dublje nego prije, kaže povodom 13 godina od obnove nezavisnosti za Radio Slobodna Evropa, univerzitetska profesorica, nekadašnja ministrica evropskih integracija Gordana Đurović.
Nekoliko važnih stvari jesmo riješili i to je svakako kao prvenstveno mir, kao supravrednost, dobro međunarodno pozicioniranje zemlje, NATO članstvo u svim ključnim međunarodnim organizacijama, značajan proces pregovora završen sa Evropskom unijom i granice jasne, investicija preko 7 milijardi, prosječna stopa rasta, rekli bi ekonomisti 3,4, koja je dobra za naš region, malo veća zaduženo 71% bruto domaćeg proizvoda.
Dok profesorica književnosti Božena Jelušić sa žaljenjem konstatuje da je obnova nezavisnosti Crne Gore značila povratak nacionalnim, a ne egzistencijalnim pitanjima građana, što je smatra snažno ugrozilo i demokratizaciju zajednice.
Tiče se utisak da građani, njihovi tadašnji lideri uopšte nisu imali iste ciljeve, a lideri su uspjeli da prvo sebe aboliraju zbog učešća u ratnim zločinima 90-ih, da lakše preuzmu resurse i da ih sačuvaju nesmjenjivošću.
Zašto za književnika Andreja Nikolaidisa Crna Gora danas nije ono što su zamišljali oni koji su podržavali projekat crnogorske nezavisnosti?
Po tim prije svega mislim na nezavršeni proces pljačkaške tranzicije koji je jednostavno udario temelje za užasnu nepravdu, ako hoćete porodio užasnu nepravdu, tako da Crna Gora danas nije pravednije društvo no što je bilo 2006. Ako imate situaciju u kojoj je pola populacije protiv državnosti Crne Gore, jedini način da napravite stabilnu i trajnu državu je da te ljude ubijedite da ono za što oni 2006. nisu je ipak ispravno i dobro.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lelo Šćepanović.
A što kažu sami građani o tome dokle je crnogorsko društvo stiglo 13 godina nakon što je promijenilo svoj državni okvir? Nikola Borazan tim povodom razgovarao je sa građanima Podgorice.
Pa bolje normalno, samim ti što smo slobodni, što smo samostalni, što odlučujemo sami, ja mislim da je mnogo bolje.
Da li su sva vaša očekivanja ispunjena što se tiče nezavisne države?
Pa jesu, što se mene tiče jesu, ja sam nisam mnogo zahtjevna osoba, mislim da ide sve na bolje.
Mala penzija, 203 eura, to je vrlo malo.
Institucija sistema ne funkcionišu, znači treba samo da se radi po ustavu i zakonu. Ako se ja lopov, mora platiti štitu. Znači, ako su oni lopovi, moraju mi vratiti onaj novac gdje su mi pokrali.
Odeš kod doktora da kažeš mjesecima da čekaš. Ja sam star čovjek. Što se tiče zdravstva, sudstva, pa i policije, to je sve, Boga mi, na niskim granama, da je to strašno.
Veoma je napredovala i mislim da će biti sigurno još bolje. I tako da ovaj dan nezavisnosti
i to je po meni jedan i najbolji neredosni paznik za našu domovinu Crnu Goru i tako dalje.
Ima li problema? Svakako da ima. Treba i rešavati kao što se rešavaju i ovi ostali problemi. Da imamo našu crkvu crnogorsku i to, da se riješi to pitanje i da budemo stabilna jedna jaka država.
Gore nego što je bilo. Ovo više nije država, ovo je smijurija država.
Zašto?
A za to sve, vidite sve kako funkcioniše i vlas i sudstvo i zdravstvo, sve nam je otišlo kako ne treba.
Bilo je bolje ranije prije referenda?
Mnogo bolje. I nadam se da će to doći vrijeme ponovo, da budemo ponovo zajedno sa Srbijom.
Država korača ka nekim važnim strateškim ciljevima. To ide vjerojatno malo sporije nego što smo svi mi građani očekivali.
Očekivali smo isto puno više, da se preduzeća oforme, da znaš, da omladina radi, da nije kriminal, da se ne zarađuju pare preko noći. To smo očekivali.
Bili su ovo stavovi građana od 13 godina crnogorske nezavisnosti.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Procjenjuje se da oko 85 tisuća radnika u Bosni i Hercegovini, uglavnom u federaciji, nema povezan radni staž zbog toga što njihove firme nisu ispoštovale zakonsku odredbu redovite uplate doprinosa za penzijsko, invalidsko i zdravstveno osiguranje. U nedostatku službenih podataka u federaciji je u opticaju podatak o 750 tisuća godina neuvezanog staža, za što bi, ako bi se vršila naknadna uplata, bilo potrebno preko milijardu konvertibilnih maraka ili 500 milijuna eura. Za sada nema sistemskog rješenja. Problem se rješava od slučaja do slučaja nakon štrajkova, protesta ili drugih radničkih pritisaka. Detalje ima Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Nekad velika građevinska kompanija Hidrogradnja s ogromnim ugledom u svijetu je u stečaju od 2016. kada je preko 600 radnika ostalo bez posla. Jasmin Arifić, predstavnik radnika u stečajnom odboru, kaže da se za plate radnicima duguje oko 30 miliona konvertibilnih maraka, a najmanje još toliko za uvezivanje radnog staža. Nažalost, brojni neće dočekati dan da se izmire dugovanja prema njima, kaže Arifić.
Već preko 40 radnika je umrlo. Nažalost, evo, nismo dočekali da žive niti penziju, niti da naplate svoje plate. Ima bolesni ljudi, između sebe, znači, skupimo nešto malo novca, uzmemo brašna, ovo ono da odnesemo tim porodicama, da bi imali od čega da prežive.
Direktor Fonda penzijsko-invalidskog osiguranja Federacije Zijad Krnić potvrđuje da zvaničnih podataka o neuplaćenom stažu nema u dugoj istoriji ovog problema.
Tamo negdje 2011. pravili neku anketu po zaključku federalne vlade iz koje je proizašlo da je dug tad bio negdje milijardu i 30 milijuna otprilike, što je djelomično prijava onih koji su imali neke podatke, djelomično procjene. Realna naplativa vrijednost je sigurno daleko manje od toga.
Predsjednica Saveza sindikata Republike Srpske Ranka Mišić ističe da se problem odlaska u penziju, odnosno neuvezanog radnog staža u ovom entitetu, rješava socijalnim programom koji je donijela vlada.
Da svi radnici koji su bili u državnim preduzećima, dakle prije privatizacije, odnosno nakon privatizacije, da im se poveže radni staž i uspjeli smo. Još nešto manje od 10.000 ljudi ima kojima nije uvezan radni staž, ali svako od njih koji stekne pravo na starosnu penziju, njemu se preko reda uplaćuje, pod navodnicima preko reda, da bi ostvario pravo na penziju. I mi smo kao sindikat vidjeli rješenje tog problema upravo u tom programu socijalnog zbrinjavanja.
Nekadašnjim radnicima preduzeća Trudbenik iz Doboja, koji je u stečaju, nije uvezano 9 godina staža i nije isplaćeno 26 plata. Stečaj je dočekalo 102 radnika, kaže Predrag Jorgić, nekadašnji predsjednik sindikata ovog preduzeća.
Do sad smo penzionisali 25 radnika, tako da ide na onaj socijalni program koji vlada odobrava uplatu kad steknu uslov za penzionisanje. Međutim, i taj uslov kad se stekne, čeka se neki od 8 do godinu dana, radi toga što nekad nema dovoljnih sredstava da bi se odmah uplatilo, tako da ljudi i tu imaju problema, nikakva primanja nemaju.
Predsjednik Udruženja poslodavaca Federacije Adnan Smailbegović upozorava da je ovaj problem i danas aktuelan, te da bi prvo trebalo prekinuti praksu neuplaćivanja doprinosa, a onda tražiti rješenje za godine rada koje su negdje nestale.
Ja imam informaciju da još uvijek negdje za 25.000 mjesečno nema uplati. Krivi su poslodavci, kriva je država što je to pustila. Jednim značajnim dijelom i sindikat što je to gledao kroz sve. Jer je uvijek bilo nemojte stečaj, bolje da se isplaćuju plati da firma radi pa i bez doprinosa. Nekad će neko plati. E to nekad neko nas naravno dočeka. Sve dođe na napad jednog dana.
Federalna vlada se obavezala da će prema akcionom planu za provedbu mjera iz reformske agende usvojiti zakon o uvezivanju radnog staža, odnosno za uplatu neuplaćenih doprinosa. Taj zakon je trebao stupiti na snagu još početkom 2016. ali ga još uvijek nema. Tako će oprobani recept za uvezivanje radnog staža i dalje biti protesti i ovi prizori sa BH ulica.
Halalio bi sve samo da mi je uveza staž. Ponovo bi se rodio, vjerujte.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordan Sandić Hadžihasanović.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
I jedna priča iz Hrvatske. Tradicija Siska kao industrijskog grada koji je u tranziciji ostao bez svoje industrije, nasuprot entuzijazmu i golemoj energiji jednog srednjoškolskog profesora i grupe mladih znanstvenika spremnih da svoja znanja i projekte ponude tržištu. I kada se sve to spoji, dobije se Sisački centar za svemirsku i inovativnu tehnologiju, čiji je prvi projekt štit od svemirskog zračenja, čiji prototip planira ponuditi onima koji spremaju let na Mars, kaže naš Eni Zebić.
Hrvatska je prošle godine pristupila Europskoj svemirskoj agenciji. Uskoro se otvaraju fondovi za projekte u znanosti, ali i za primjenu znanosti u gospodarstvu. Ideja je da Sisački centar za svemirsku i inovativnu tehnologiju bude korak ispred kada krene razvoj svemirske industrije u Hrvatskoj. Pojašnjava za naš program privremeni voditelj stručnog tima centra Jurica Kundrata.
Jedan primjer je upravo ovaj svemirski štit, na kojem još treba naravno dosta raditi, jer smo mi ovo sve dobrovoljno i u slobodno vrijeme napravili koliko smo uspjeli. Također postoji još nekoliko ideja.
Plan je da se prototip štita protiv svemirskog zračenja ponudi nikom drugom nego Elonu Musku.
Eto, on je najavio put za Mars, najavio i povratak na mjesec, jel? Odnosno i NASA je to nedavno najavila, pa su se svi zapravo posložili u tom smjeru. Ali naravno, moramo prvo to dotjerati do nekakve razine da se može to prezentirati. Znači da imamo nekakav prototip, maketu, da kažem, nekakve mjerenja. I tako, evo.
Kundrat je još 2006. kao srednjoškolac u Sisačkoj tehničkoj školi bio u ekipi koja je napravila ionsku lebdjelicu. Iza toga, ali i mnogih drugih projekata, stoji zaljubljenik u svoj posao i zaljubljenik u znanost, profesor na toj školi, Stev Čuarsovski. Odgojio je obrazovao već 35 generacija učenika. Mnogi među njima već su doktorirali. Profesor Stevča, kako ga zovu njegovi učenici, pojašnjava za naš program kako je njegova ideja bila okupiti ih ovdje u Sisku, osigurati javno financiranje i krenuti.
I da počnemo pretvarati znanje u proizvode. Da mi to radimo, ne da kupujemo oko, ja sam protiv toga, ja sam zagovornik toga da smo mi dovoljno odrasli, kak bi se reklo, i dovoljno tehnološki zreli da možemo stvarati nove proizvode iz bilo kog segmenta tehnologije.
Način rada razvijen u Sisačkoj tehničkoj školi prepoznat je i drugdje. Profesor Arsovski.
Ja hoću od svojih učenika uvijek stvoriti, znači jedan tim ili nekoliko timova koji malo drugačije razmišljaju, malo drugačije rade, da rade nešto paralelno s nastavom, ali malo drugačije, i to smo onda tu ideju prenijeli na udrugu A3, to je Adria Aerospace Station u Zagrebu, koju vodi dr. Bosanac, pa smo mi to isto preslikali malo na još 10 škola. Pa smo u tih 10 škola osnovali sekcije za svemirsku tehnologiju koje tako slično rade prema zadanom programu koje sam ja napisao prošle godine ili u 10. mjesecu.
A kadrova za buduću svemirsku industriju u Sisku neće manjkati. Ove su godine učenici drugog razreda napravili razvijeni model ionskog motora koji je isprintan u školskom 3D printeru i ovog vikenda prezentiran na danima otvorenih vrata Zagrebačkog instituta Ruđer Bošković. Arsovski je osmislio i praktikum za svemirsku tehnologiju koji će biti opremljen za servisiranje i pripremanje mikrosatelita za lansiranje u orbitu, za koji ne vjeruje da ga ima bilo koja druga škola u Europskoj uniji, itd. Županijski pročelnik za prosvjetu, kulturu i sport Darijan Lahov kaže za naš program kako je centar zamišljen kao inkubator za mlade znanstvenike.
Sama ideja zapravo je da tržište prepozna taj materijal i ovdje moguće otvori firme koje će dalje razvijati proizvode i zapošljavati ljude.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
I to bi bilo sve u ovoj emisiji. Mahir Alšane i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Instagramu, Twitteru i YouTubeu.
Radio Magazin.
Poštovani slušaoci, uobičajeno u terminu utorkom repriziramo subotnje izdanje emisije regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. U Srbiji najviši zvaničnici sve češće pominju srpski etnički prostor, pozivaju na jedinstvo srpskog naroda. Kako na to gledaju analitičari iz Beograda Dragoljub Anđelković i iz Sarajeva Esad Bajtal.
Mislim da je sramota što Srbija u nekim periodima se ustručavala da vrši svoju ustavnu ulogu matične države. Ovo je, ja se nadam, samo stidljivi početak ozbiljnijeg delovanja, jer sramno je dosadašnje ćutanje.
To je dakle ista ona Miloševićevska matrica koju smo svjedočili 90. godine.
Kako se teška sudbina migranata koji dolaze u Bosnu i Hercegovinu upotrebljava za dnevno politička prepucavanja BH političara i kako se to onda preslikava na građane?
Nek idu tamo odakle su došli i nek idu ko ih je zvao.
To nije normalno. Da će nam oni. Nemamo ni uslova ni za našu omladnu kao za drugu.
A zatim na pitanje na osnovu čega su formirali ovakvo mišljenje.
Po malo vjerujem i političarno što da ne, pa imam i svoje mišljenje.
Dragana Dardić iz Helsinškog parlamenta građana Banja Luka o važnosti prvog prajda u Bosni i Hercegovini.
Jako je bitno zapravo, ne toliko građani i građanke, koliko je možda još važnije da politički establishment pošalje jasnu poruku da zaista poštuje ono što piše Ustav u Bosni i Hercegovine i zakonima.
U emisiji možete čuti što je između ostalog u dnevniku zapisao Almir Kurt, glumac iz Sarajeva.
Senka me nagovara da gledamo Game of Thrones, kaže svi o tome priče, nemoj da budemo seljaci. Nevoljko pristajem, srećom odustajemo nakon samo 7 minuta, nije to za nas. Daj nam samo nešto što može biti, nemoj da se havijetimo, ponoć spavanje.
Uprkos oštrim negodovanjima zaštitnika životinja u Perastu i ove godine održana manifestacija Gađanje kokota, kao dio drevne tradicije Peraštana. Tijana Kovačević podsjeća.
Što se tiče pucanja na životinju, mi smo usvojili prvi zakon o zaštiti dobrobiti životinje 2008. godine, koji zabranjuje takvo usmrćivanje životinje.
Najavljeno slijedi.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Srbiji najviši zvaničnici sve češće pominju srpski etnički prostor, pozivaju na jedinstvo srpskog naroda, predstavnici Srba iz regiona i Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Crne Gore i naravno Kosova sve su češće na političkim konsultacijama u Beogradu. Zašto je za najviše zvaničnike Srbije toliko važna politička podrška Srba i susjedstva, pogotovo kada je o Kosovu riječ i na koji način se na njih računa, u prilogu Branke Mihajlović.
Politikolog Jovan Komšić kaže da Srbija u periodu tranzicije u kome su se novonastale države na teritoriji Jugoslavije konstituisale, nije uspjela da realizuje svoju početnu ideju objedinjavanja svesrpskih teritorija.
Ona sada u ovoj fazi legitimacijskom smislu koristi tu retoriku vrlo fleksibilno koju želi da diferencira u odnosu na ambicije objedinjavanja svih nacionalnih teritorija mirnim ili nasilnim putem. Taj put ratova je trenutno zaustavljen.
I u desnom političkom spektru u Srbiji prisutne su reminescencije na političke ciljeve vođstva Srbije u 90. ali sa drugačijom konotacijom. Politički analitičar Dragoljub Anđelković kaže da je srpski narod nakon raspada Jugoslavije nasilno podeljen u nekoliko država.
Mi to stanje ne možemo verovatno da izmenimo, to je pitanje geopolitičkih odnosa i sile, ali s moralnog i duhovnog stanovišta mi smo jedinstven narod celina. Kosovo je identitetsko pitanje i za Srbe u Republici Srpskoj kao i u Srbiji.
Profesor Beogradskog univerziteta Čedomir Čupić međutim poručuje da je pitanje Kosova stvar građana Srbije i da se to ne tiče Srba van Srbije, jer je to mešanje stranih državljana u unutrašnje stvari druge države. On kaže da je narativ o svesrpskom jedinstvu i srpskom etničkom prostoru izraz političke nemoći.
Kad god neki političar na ovim prostorima postaje nemoćan, kad nema ideje ili kada je u procepu da nešto reši, a to ne može da reši, onda potegne upravo pitanje koje je vezano za nacionalni prostor. Drugim rečima, posluži se nacionalizmom.
Nakon razgovora u Patrijaršiji Srpske pravoslavne crkve o Kosovu i drugim vrućim političkim temama, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je pominjao srpski etnički prostor kada je nabrajao o čemu je sve sa episkopima bilo reči.
O našim dobrim odnosima, o našim novim jedinstvenim bukvarima za srpski etnički prostor na ćiriličkom pismu.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik je izjavio da se bez srpskog jedinstva ne može rešavati ni jedan važan problem, naravno ni Kosovo. Koji dan ranije ministar odbrane Srbije Aleksandar Vulin je otišao i korak dalje.
Republika Srpska nema svoju vojsku, ali srpski narod ima svoju vojsku.
Šta se time poručuje građanima Srbije i onima koji nisu Srbi, pa dakle nisu deo srpskog etničkog prostora, i građanima u regionu? U trenutku kada je propao pokušaj rešavanja pitanja Kosova razgraničenjem, dakle pomeranjem granica, šalju se patriotske poruke namenjene smirivanju nacionalističkog biračkog tela, kaže Jovan Komšić.
Ja ne očekujem da iza ovih poruka može uslediti neka značajnija real politička inicijativa koja može dovesti u pitanje uspostavljeni teritorijalno-politički poredak na prostorima Zapadnog Balkana.
A kako se poruke koje je iz Srbije o srpskom etničkom prostoru uz asistenciju Milorada Dodika, koji otvoreno sanja o teritorijalnom ujedinjenju Republike Srpske sa Srbijom, doživljava u susedstvu? Esad Bajtal, sociolog i filozof iz Sarajeva.
Dakle, radi se o jednoj strajnosti, o jednoj autističnoj politici koja ne želi sarađivati ni s kim, koja i dalje želi da diktira u regionalnom smislu, koja i dalje želi da blefira međunarodnu zajednicu svojim dvostrukim aršinima, tipa jedno ćemo pričati, a sasvim drugo ćemo raditi. To je dakle ista ona Miloševićevska matrica koju smo svjedočili 90. godine.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Narativ bosansko-hercegovačkih političara o migrantskoj krizi često posluži za prikupljanje političkih poena baziranih na etničkim podjelama u Bosni i Hercegovini, ali i za govor mržnje i sijanje straha među građanima. Tako je na tematskoj sjednici federalnog parlamenta posvećenoj rješavanju migrantske krize u Unsko-sanskom kantonu, gdje je smješten najveći broj ovih ljudi, zastupnik Hrvatske demokratske zajednice BH javno rekao da su oni protiv toga da se smještajni kapaciteti u tom kantonu prave u mjestu naseljenom Hrvati. Katolicima. Analitičari kažu da migranti i izbjeglice služe političkoj eliti da kroz novu temu ponovo aktualizuju priče o podjelama. Marija Nautović.
Da mišljenje građana o izbjeglicama i migrantima formiraju političari, ali i mediji, potvrđuju i odgovori anketiranih građana u Banja Luci. Ratko i Željko odgovaraju prvo na pitanje šta misle o migrantskoj krizi.
Nek idu tamo odakle su došli i nek idu ko ih je zvao.
To nije normalno. Da će nam oni. Nemamo ni uslova ni za našu omladnu, kamo za drugu.
A zatim na pitanje na osnovu čega su formirali ovakvo mišljenje.
Po malo vjerujem i po ličanu, što da ne, pa imam i svoje mišljenje. Ipak nije normalno da ovdje traže nešto.
Svjetski moćnici izazivaju te krize, prema tome nek idu u Njemačku, Ameriku, u Englesku, nek idu tamo ljudima koji prave ovu nesreću po svijetu.
Upravo su teorije zavjere, priča o nadolazećem terorizmu i prijetnji da se Evropa islamizira, koje šalju političari, ali i mediji, formirali ovakvo mišljenje građana. Političari u Bosni i Hercegovini svakodnevno različite teme koriste kako bi produbili postojeće podjele. Na sličan način koriste se izbjeglice i migranti, kaže Aleksandar Žolja iz Helsinškog parlamenta građana Banja Luka.
Imamo tu još jedan element, a to je čisti rasizam prema tim ljudima. Tu naravno ima i teorija zavjere da su tu u stvari posebno u Republici Srpskoj, da se radi o čistim teroristima, da se radi o teoriji zavere, da se hrišćanska Evropa po islamu i tako dalje.
Tako je buru reakcija u parlamentu federacije izazvala i diskusija zastupnika HDZ-a Mladena Boškovića, koji je ustvrdio da se žitelji jednog sela kraj Bihaća, nastanjenog stanovnicima hrvatske nacionalnosti, protive izgradnji prihvatnog centra za migrante u njihovoj blizini.
Da se vodi računa da je migracijski centar ne dođe na prostor ili isključivo na prostor koga obitavaju Hrvati katolici.
Reagovao je između ostalih zastupnik Socijaldemokratske partije Damir Mašić.
U Bosni i Hercegovini ne postoje ni bošnjačka, ni srpska, ni hrvatska, ni bilo čija sela. Postoje sela gdje žive ljudi.
Raspravu u parlamentu federacije inicirali su zastupnici koji dolaze iz Unsko-sanskog kantona, kako bi se u tom dijelu Bosne i Hercegovine što efikasnije pomoglo u rješavanju smještajnih i prihvatnih kapaciteta za migrante i izbjeglice. No ta rasprava otvorila i pitanje javnog diskursa političara na ovu temu, te kako taj narativ utiče na odnos građana prema ljudima u pokretu. Aktivistica i pravnica ljudskih prava Gorana Mlinarević kaže kako su ljudi u pokretu poslužili političarima da se ponovo vrate na iscrpljene teme o podjelama, sukobima, te privilegiji određenih etničkih skupina.
U principu ovi ljudi sad postaju tamo novi drugi preko koji se može širiti strah, a naravno kad koristi govor mržnje, s obzirom na naše predrasude isto tako, mi fino i ne reagujemo na taj govor mržnje, slabije reagujemo jer mi imamo svoje isto predrasude i lako je i među nama širiti strah od nepoznatog.
Većina građana Bosne i Hercegovine koji su prije 20 godina i sami bili izbjeglice još uvijek ima empatiju prema ljudima koji zbog rata ili ekonomskih razloga napuštaju svoje domove. To potvrđuje i anketa iz Mostara, govore Zerina, Mario, Semir i Omer.
Ne tako davno mi sam bili isto u njihovoj koži. Tako da meni tih ljudi zaista žao.
Ljudima treba pomoć. E sad na koji način, vjerojatno institucije bi trebale da znaju i da se dogovore.
Da li biste ih voljeli vidjeti po Mostaru?
Pa iskreno vam kažem, ne bi.
Šta vi mislite, da li ono što političar govore preko medija utiče na stav ljudi o migrantima?
Pa ne vjerujem da utiče, ljudi imaju svoja mišljenja i vide šta se dešava po gradu.
Te ljude apsolutno razumijem i u mogućnosti bilo ko ako može treba da im pomogne.
Mislite li kao građanin da ono što pričaju političari preko televizije i medija utječe na stav ljudi o migrantima?
Pa ja mislim da utječe i to mnogo utječe.
Aleksandar Žolje iz Helsinčkog odbora kaže da je veliki broj građana Bosne i Hercegovine spreman da pomogne, ali da je cilj ovakvih političkih istupa upravo produbiti već postojeće podjele u zemlji, čak i na pitanju pomoći izbjeglicama.
Da se ne priča o ekonomiji, da se ne priča o odlasku mladi i tako onim stvarima, u stvari koji život čini.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Vijest o održavanju prve povorke ponosa u Sarajevu zakazane za 8. septembar ove godine potvrdila je činjenicu da BH društvo još uvijek nije spremno na različitosti. Zakazan kao događaj kroz koji se promovišu ljudska prava na slobodu okupljanja i iznošenje stavova, održavanje prve povorke ponosa i test za BH društvo koje će pokazati jesu li zaista otvoreni da se nose sa svim različitostima. Priča Dragana Erjavec.
Profesor sociologije na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu Dino Abazović ističe da odnos prema različitosti pokazuje na kojem se civilizacijskom nivou nalazi jedno društvo, te da je pitanje prava manjinskih grupa vrlo važno za Bosnu i Hercegovinu.
Ono što mene posebno zabrinjava jeste da je na sceni nešto što se zove u principu trgovanje pravima na onaj način u kojem ljudi smatraju da postoji neki katalog u kome su neka prava više važnija od drugih prava ili su značajnija od drugih prava. Nažalost, to bilo kojem društvu, pa i bosansko-hercegovačkom društvu, ne može izaći na dobro, jer u svakom slučaju ono što je kodeks ljudskih prava, ono što je zagarantovano i konvencijama i civilizacijskim normama ne smije biti upitno, pa u ovom slučaju ili bilo kojem drugom slučaju svako pravo je jednako važno i mora se omogućiti da se uživa bez obzira sviđalo se to nekome ili ne na emotivnoj ili nekoj drugoj razini.
Iako parade ponosa imaju prateći trend nemira i napada od strane nesimpatizera LGBT zajednice, one se ipak jednom godišnje održavaju u Zagrebu, Beogradu, Splitu, Podgorici i Prištini. Prištini. Jedine zemlje u regionu u kojima LGBT zajednice do sada nije organizovala povorku ponosa su Bosna i Hercegovina i Makedonija. Psiholog Armina Čerkić objašnjava da je vrlo bitno raditi na podizanju svijesti o pravima i životu LGBT osoba, jer se u bosansko-hercegovačkom društvu prihvataju samo heteroseksualni parovi i njihove privilegije, a ne ukazuje na činjenicu da su LGBT osobe prvenstveno ljudi koji svojom seksualnom orijentacijom ili rodnim identitetom ne ugrožavaju nikoga.
Pitanje marginaliziranih grupa je pitanje koje je važno za svako društvo i oni jesu marginalizirani primarno zbog toga jer nisu socijalno prihvaćeni, niti su im data ista prava i mogućnosti kao što su data većini. U kontekstu bosansko-hercegovačkog društva jako, jako važno da počinjemo otvarati teme koje podržavaju različitost i kojima možemo da se sretnimo na ljudskom nivou, a ne na nivou koji će nam definisati sa stidom, sramom i sklanjanjem.
Dragana Dardić iz Helsinškog parlamenta građana Banja Luka kaže da je potpuno nevjerovatno koliko se ostrašćeni komentara moglo pročitati i čuti nakon što je u Sarajevu najavljeno organizovanje povorke ponosa, ali da je iz tog razloga vrlo bitno da ovaj događaj podrže i oni koji ne pripadaju LGBT zajednici.
Jako je bitno zapravo, ne toliko građane i građanke, koliko je možda još važnije da politički establishment pošalje jasnu poruku da zaista poštuju ono što piše Ustav u Bosni i Hercegovine i zakonima i da i oni javno podrže taj skup, ako ne fizičkim pridruživanjem šetnji, a onda znači slanjem jasne poruke da takav skup treba biti održan kao i bilo koji drugi javni skup u ovoj državi.
Profesor Dino Abazović podsjeća i da su u većini zemalja u regionu prije održavanja prve povorke ponosa bile slične reakcije, te da su pionirski koraci uvijek oni najteži.
Ovo je prva parada ponosa koja treba da se desi u Bosni i Hercegovini i znate kako je to ušlo u regionalnom kontekstu, recimo da uzmemo primjer Zagreba ili Beograda sa prvom, kasnije to sve dolazi u neko stanje, uvjetno rečeno, normalnost. Nema idealnog svijeta u svakom slučaju, naprosto se radi o odgovornosti svakog pojedinca, da ne mogu prihvatiti da je određen broj njihovih sugrađana, ljudi s kojima su inače u istoj situaciji, u istoj fronti bore se za iste stvari, ali zbog neke specifične razlike se ti odnosi potpuno pomute.
Dragana Dardić podsjeća da LGBT zajednica ima prije svega zakonsko pravo da održi javni skup kao bilo koja druga grupa u društvu, te da nema razlike kada svoja prava na ulici traže radnici, penzioneri ili bilo koje druge osobe.
Što se tiče prava na slobodu okupljanja, to je definitivno jedna od osnovnih ljudskih prava koje pogotovo u našem BiH društvu nikada, ali nikada ne bi smjelo da bude dovedeno u pitanje. Nažalost, mi kao građani i građanke ove države nemamo baš puno mogućnosti da iskažemo svoje mišljenje, kritiku, slaganje, neslaganje, nije bitno. I nama zapravo ulica i neko javno okupljanje, javni protest ostaje jedina mogućnost da to radimo. I ako i to bude dovedeno u pitanje, onda bojim se možemo da pričamo o tome da živimo u nekoj vrsti diktature.
Iako se LGBT osobama u Bosni i Hercegovini zakonom garantuje zaštita osnovnih ljudskih prava, Sarajevski otvoreni centar je u posljednje 2 godine dokumentovao više od 50 slučajeva homofobnog i transfobnog ponašanja, za kojeg u praksi adekvatnog odgovora institucija još uvijek nema. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dragana Erjavec.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Slijedi dnevnik sedmice koji je vodio Almir Kurt Kugla, kreativni direktor i glumac iz Sarajeva.
11.5.2019. Subota ujutro. Normalan svijet spava, vodim sina u školu. Nadoknada, šta ćeš? Prekrasno jutro, u povratku kupujem kafu, sjedam na klupu u velikom parku i posmatram kako je lijep ovaj naš grad, pogotovo kad nema puno ljudi na ulici. Poslije škole, Senka, sin, Janska i ja odlazimo kod Nole, Vanje i Sadika na vikend. Malo šetnja, malo kafa, malo sir i jaja kod grade, pa brzo nazad. Valjam sinu kod Aldana na rođendan. Onda leti po sina, kupanje, pa na rođendan kod Emile i Nađe. I standardno takmičenje čiji je poklon bolji i naravno čak. 12.5.2019. Nedjelja, malo se duže spava. Danas Senka sa Zinom putuje u Beč, pa polako počinje frka. aj na frizuru, gdje mi ovo, gdje mi ono, jesam li sve ponijela, hoće li biti hladno. Vozimo mamu na aerodrom, zagrljajem, svetan put, kupi nam svega, volivate. Šta ćemo sad? Cimbina jaj, najbliže nam kod Bajića, rebra, šopska, komedija. Još malo gore dole, pa opet gore u sastavno, nikada u predstavu. Igraju sve dragi ljudi, Skvarica, Selma, Sabo, Stejer, Čenana, jedino ne znam. Fali na mama. 13.5.2019. ponedjeljak. Standardno alarm 6.50, jutarnja procedura, škola, postao. Na poslu posla, plus došao inspektor da cijevi papire. Nije opušten sve čisto ko sunce, ali ipak pripremamo životno spodobno mora, treba čovjeka pripati. Letim u studio kod Helen Mesec, nešto snimimo. Obožavam te momke, divno sredili neki prostor, ja došao s ponudama, tari guz, ulje, kafa, kocka, rahat, lokom. Aha, pihi, pa po dijete, pa trči kući da nešto ofarbam dok senke nema. Ja visim i farbam na lotrama i ispitujem svi na društvu i po stoti put dokaz da nisam ni za kakvih majstorija. Loša ofarbano, kuća bez razređivača, ruke bijele ko u rukavicama. Sine, donesi rakiju, trljam ništa. Sine, nađi mi najstariji benzin za zipo, ko nešto. Ruke bez farbe, al hrapave. Haj sad nađi kremu kad senke nema. Ima za lice, ima micelarna, ima za ovo, ima za ono, ali nigdje mi ve, to le, acik, ništa. Mažem ruke nekom anti-age pomazicom i opet idem u sastu. Ovaj put koncert iz Seninca. Dragi ljudi u publici, dragi ljudi na bini, pure rokva, duco, odlučno svirka. Sin oduševljen češljarom. Obećavam da čeko doktora Amara u školu Bugljeva. Spavanje, fali na mama. 14.5.19. utorak, standardno alarm 6.50, udanja procedura, škola, posla. Na poslu posla, poslije posla trka po sina, jesu glada, mjesta, šta bi, janjeta, nema, sad, ili nešto drugo, klepe. Dolazimo u srednju školjku, ne treba ni naručivati, već spremaju klepe za sina sa puno pavlaka. Vodim ga kod mize na čas trtanja, kaže, danas ću vježbati ruke. Letim kući da pređem još jednu ruku, farbanje kod mi djete na trtanju, dolazim u art kornet i ugledam 4 završene ruke, jedan par nogu. Gledam u mizu, kaže, nisam badao, sve sam natrtao. Pucam od ponosa, dogovor je, još jednom prođemo društvo, pa ćemo neki filmić da se s njim uspava, pa ću pripremati što se vam zemicu, što ima hađi fejt. Tako bi moj mačak Bobil tako nešto zvao film, ali umjesto da s tim zaspe najmanje 10 puta me prodrma s pitanje ili to ti spava. Budim se u 1.30, panika, ništa nisam uradio, stavim kafu i radim do zore. 100 puta ustaje, nemiran, hvali na nama. 15.5.2019. Sreda, standardno, alarm 6.50, jutarnja procedura, škola, ali se vraćam kući da dočekam majstore da privedemo to kupatilo kraju. Dočekujem admira sa kolegom, kratki dogovor, poleti na poslu. Na poslu posla i po stoti put razmišljam kako ne bih dao almu i maju za budnjom Kineza. U 11. trka u školu je DF-a zvao sina na kasnih za neki gradski film. Pri odlaska u školi mala svečanost, vahrudim kuću kuručuje nagradu za najbolju predstavu u Fedu festivala, sva djeca glumci predstave najbolji bravost na svijetu dobivaju po knjigu. Škola plaketu, ravnatelj preponosan, a i ja. Letimo na kasnih, tamo je EF-a, Feđa i opet Skvarca. Dolazi Isa sa Vedranom. Djeca odlaze na razgovor sa režiserom, vidjet ćemo. Vraćam sina u produženi boravak, namaš mi snimanje emisije, pa čeka Jaska pokus poslije škole. Na snimanju drage gošće, Merima, Jelena, Ana, Elma i prenaporna Ava. Poslije snimanja letim da još malo doteknem kuću i da dočekam mesu da spoji vodu da se ne moramo više umivati u kuhinju. Potrka po sina, pa na aerodrom po stenku. Na aerodromu Gagara dočekuje neke goste, mi malo uranu, a bio kasnih 6 minuta. Napokon svijeću, zagrlja i ljubav. Sad ćemo kući da vidimo poklone, brza, kafa, veselje i padanje u nesvijest oko ponoć. Više nam ne fali mama, tu je. 15.5.19. Četvrtak, standardno, alarm 6.50, jutarnja procedura, škola, posao, na poslu inspekcija, nasada, nas pretresa, pravim najbolju pastu s piletnom i vrnom zolom, inspektor odlušenje. Alma zvoni telefon, vrtić, ajnica se udarila u ruku. Alma i Maja lete sa djetetom u hitnu, pa na kumpa, na ortopediju, gips, napukao lakat. Odlazim po sina u školu, ne dam mu 17 na crtanje. Ok, imaš sva prava svijeta da ne radiš nešto što te ne radi, naradio se te ove godine. Odlazimo kod Kenovića da nešto pomognemo di i pada dogovor, sina ostaje na spavak. Tačnije, vraćamo se kući na kupanje dok cure Ada i Dija na trenicima, pa će se oma pokupiti sina u povrat. Tako je bi, Stenka me ne govara da gledamo Game of Thrones, kaže, svi o tome priče, nemoj da budemo seljari. Nevoljko pristajem, srećom odustajemo nakon samo 7 minuta, nije to za nas. Daj nam samo nešto što može biti, nemoj da se havijestimo. Ponoć spavanje. 17.5.2019. petak, nema sina pa nema ni alarma ujutro. Prirodno buđenje oko 8, tuš pa na posao. Večeras s njim ponovo igra u kamernom, sjećaš se Dolly Bell. Radimo se ponovno susret s glumcima i divnom publikom. Još uvijek su karte danima prije raspada. Kad bi čovjek znao šta će dalje biti, pare uzeo.
Bio je to dnevnik koji je vodio sarajevski glumac Almir Kurt Kugla. Od 18. do 24. maja dnevnik će pisati Eugen Jakovčić iz Zagrebačkog centra za suočavanje sa prošlošću Dokumenta.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
U Perasu je u sedmici na izmaku u opštini Kotor održana manifestacija Gađanje kokota kao dio drevne tradicije Peraštana kojom obilježavaju veliku pobjedu na Turcima i odbranu grada u 17. vijeku. No pucanju živog kokota kao i proteklih godina izazvao je oštre kritike i reakcije zaštitnika životinja koji pozivaju nadležne da zaustave višegodišnje kršenje zakona i normi koje, kako navode, zabranjuju ubijanje životinja na ovakav način. Priča Predraga Tomovića.
Tako su okupljeni Peraštani i posjetioci tog gradića u Boki Kotorskoj, koji predstavlja biser crnogorskog kulturno-istorijskog nasljeđa, juče svjedočili manifestaciju u kojoj se takmičari sa obale nadmeću ko će prvi iz vatrenog oružja usmrtiti pijetla koji se nalazi na malom plutajućem splavu udaljenom par stotina metara. Naime, u Perastu se tradicionalno svakog 15. maja obilježava pobjeda Peraštana nad Turcima 1654. godine, kada su savladali brojno moćniju vojsku na čelu sa Mehmed Agom Rizvanagićem i odbranili svoj grad. Kako su saopštili iz nevladine organizacije Corina Animals, veterinarska inspekcija bila je najavila da će u dogovoru sa organizatorima manifestacije od ove godine biti pucano na maketu pijetla, a ne na živu pticu. No to se nije dogodilo. Tijana Kovačević za Radio Slobodna Evropa kaže da su organizatori manifestacije tako prekršili više zakona i normi iz oblasti zaštite životinja.
I to ne samo zakon o zaštiti dobrobiti životinja, već smo i dobili informaciju od stručnih lica da je čitavo to pucanje iz vatrenog oružja van lovišta i van strelišta ozbiljno kršenje zakona. Što se tiče pucanja na životinju, mi smo usvojili prvi zakon o zaštiti dobrobiti životinje 2008. godine, koji zabranjuje takvo usmrćivanje životinje. Međutim, 10 godina nakon toga ta tradicija se nastavila.
Kovačević nam je kazala da ne zna zašto nije ispoštovan dogovor o maketi i zašto na dan manifestacije veterinarska inspekcija nije bila na mjestu događanja i zašto nije obavila nadzor. Radio Slobodna Evropa je povodom jučerašnjeg događaja pokušao da dobije komentar pomoćnice direktora Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove Sunčice Boljević, koja međutim nije odgovarala na naše telefonske pozive. U međuvremenu predstavnici biskupije u Kotoru, kao i većina mještana Perasta, poručuju da neće odustati od viševjekovne tradicije. Župan u Perastu, Don Srećko Majić za Radio Slobodna Evropa, kaže da je posrijedi namjera da se ugasi običaj koji traje 365 godina.
Protiv mučenja životinja da, ali ako je taj običaj bio, taj običaj će biti sve dotle dok zakonom ne donesu zabranu koja će se odnositi samo za zaštitu kokota pijetla u Perastu.
Da li mislite da je mjera kompromisa da umjesto žive ptice u buduće bude pucano na maketu?
Ako lovačka društva dobiju dozvolu da mogu gađati glinene medvjede i glinene lavove i glinene itd., onda ja poštivam. Ali ako se to odnosi samo zabranu Perasta, onda to unosi neke druge konotacije. Želi se na taj način uništiti jedan običaj 365 godina star koji je bio u Perastu.
Bivša predsjednica mjesne zajednice Perast i rođena Peraštanka Ana Marija Đukanović za Radio Slobodna Evropa kaže da su ogorčeni zbog, kako je navela, ataka na taj barokni gradić koji dolaze sa svih strana.
Taj naš kokot, to nije neka zaštićena vrsta ili šta znam, nešto što se svaki dan ubija. Znači, milioni se dnevno ti životinje ubijaju i sad se zavisi kako to gledali. Mi smo, znači, ogorčeni i ne damo našu tradiciju, jer to je nešto što se juče dešavalo 365. put. Znači, 365 godina traje ta tradicija. Pravo vam kažem, uzeli su nam sve u Perastu. U još hoće da nam uzmu tradiciju. Taj atak na Perast što se tiče hotelijerstva, turizma, ovog onog, nama je život u Perastu faktički ugrožen. Jer nije sve u novcu, naravno. E sad hoće da nam uzmu i tradiciju. Mi imamo nekoliko naših tih fešti. i ovaj, i naravno ne damo naše fešte.
Inače, prema tradiciji, nekada je onaj ko pogodi pijetla morao svima da plati bačvu vina, ali danas o tome brigu vodi mjesna zajednica Perast. Tijena Kovačević iz Korina Animals primjećuje da je taj dio običaja promijenjen bez problema i otpora mještana.
Čovjek koji upuca kokota je morao da časti se prisutne vinom. Međutim, sa tim običajem se prestalo, to su saopštili sami organizatori. Nije problem s običajem mijenja, ali zašto je problem da se prestane sa ubijanjem, ja zaista ne znam odgovor na to pitanje.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Toliko u ovih pola sata, više vam sadržaja nudimo na internet adresi slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru, YouTubeu, Instagramu. Do slušanja.